Nær sjøen I Kongshavn I Kristiansand satt 52 år gamle Øyvind I sitt eget hus og drakk. Det var tirsdag kveld I slutten av mars 2002, og det hadde vært en tung vinter. Det hadde faktisk vært tre tunge år, og Øyvind hadde tatt til flaska. Dagen derpå skal han få besøk av en kompis. De holdt på å bygge en båt sammen. Han gledet seg. Senere den tirsdagskvelden ringte han til sin datter Elisabeth. Han spurte henne om hun kunne komme innom med mer brennevin. Det kunne hun gjøre. Øyvind lukket øynene og tenkte på båten og havet. Dagen etter, rundt klokka 1:30, møtte kompisen til Øyvind opp. Inngangsdøren til huset nær sjøen I Kongshavn var som vanlig ulåst, så han gikk rett inn og ropte på Øyvind. Ikke noe svar. Han sjekket flere rom før han gikk inn på baderommet I første etasje. Der fant han Øyvind I boblebadet. Han lå der med kroppen delvis skjult under skummet, men hodet hans stakk opp. Øyvind var død. Et tragisk uhell, trodde mange. Men det skulle vise seg at dette ikke var noe uhell. Det var drap. Den tirsdagskvelden I mars, da hans datter Elisabeth kom på besøk, hadde hun dopet ham ned og druknet ham I boblebadet. 12 år senere, på rom 221 på First Hotel I Kristiansand, ligger en mann uten klær med ansiktet ned I puta. Han død, og det Elisabeth som har drept ham. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja, jeg gjør det.
Og nå skal vi snakke om en sak hvor du faktisk kunne jobbet som rettspsykolog. Det hadde ikke vært så overraskende.
Nei, det hadde ikke vært så overraskende. Absolutt ikke, for dette jo en sak I tiden, og som veldig mange engasjert I.
Veldig. Mm. Dette jo da kvinnen som blir kalt Norges farligste kvinne, mm. Elisabeth Åsli.
Ja.
Det vel vårt mål for dagen, å prøve å finne ut av om hun det.
Vi får se hvor vi lander den til slutt.
Aller først litt mer informasjon om Elisabeth Åsli.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
Elisabeth Therese Åsli ble født 22. juni 1975 I Kristiansand. Som enebarn vokste hun opp med moren og mormoren. Hun skal ha blitt bortskjemt av sin mormor da hun alltid var midtpunktet. Elisabeth hadde lite kontakt med sin far gjennom oppveksten. Selv har hun senere sagt at hun ble misbrukt av sin far I barndommen. Fra sent 1990-tall til 2017 levde Elisabeth et ustabilt liv med flere samlivspartnere. Og hun flyttet også en rekke ganger. Hun blir beskrevet som kaotisk, løgnaktig og ondskapsfull. En person du ikke vil komme på kant med. Elisabeth fikk sitt første barn som 18-åring og får etter hvert totalt 7 barn, derav kallenavnet syvbarnsmoren. Hun greier ikke å ta vare på disse barna, men hun vil ikke gi fra seg foreldreomsorgen frivillig, og hun I nærmest konstant krig med de forskjellige fedrene, barnevernet og eller rettsvesenet. Hun har aldri hatt en jobb over lengre tid, og hun har vært avhengig av økonomisk støtte fra det offentlige eller annen lyssky virksomhet. I 2002 døde hennes far, og hun fikk 1 million kroner I arv. I 2017 ble hun pågrepet og fengslet av politiet. De mener at hun tok livet av sin egen far ved å dope ham ned og drukne ham til døde. Og I 2014 gjorde hun det samme igjen, med en eks-samboer på et hotellrom I Kristiansand. I 2019 ble Elisabeth Therese Åsli dømt til 21 års forvaring for drapene, og ble med det historisk som den første kvinne I Norge som fikk lovens strengeste straff. I august 2025 ble en enstemmig gjenopptakelseskommisjon enig om at straffesaken til Åsli ikke ble gjenåpnet. Ok, Susanne.
Velkommen til oss.
Velkommen til på innsiden av Psykoder.
Hvor vil du begynne, Jonas?
Jeg vil snakke om det at hun vokst opp med bare mor og mormor.
Ja.
Det virker jo som hun veldig glad I mormoren sin.
Hun har jo noen relasjoner som virker trygge der I starten, ja. Særlig til mormor.
Hun snakker jo om henne I denne TV2-dokumentaren, som jeg anbefaler folk å se hvis de ikke allerede har sett den.
Mm. Jakten på Norges farligste kvinne.
Nettopp.
Ja, som basert på boka til Magnus Bråten og Kenneth Fosheim. Ja. Som heter Løgnen.
Ja. Ja, fantastisk dokumentar.
Ja, må bare ses.
Den burde man se. Der prater hun jo om mormoren sin.
Absolutt.
Og der gråter hun jo, når hun prater om mormoren sin.
Ja. Skal vi begynne på det med å gråte allerede nå? Og si hva Susanne tenker om det? Og at hun gråter?
Jeg har veldig lyst til det, fordi vi har pratet om dette en gang før,
ja.
Med The Iceman, og det skjer jo av og til når jeg ser disse psykopatene potensielt prate, at jeg lar meg lure litt. Ja. Og jeg lot meg kanskje lure litt av Elisabeth Åsli.
Ja, det tror jeg kanskje.
Men denne gangen tenkte jeg på deg.
Ja, du gjorde det.
Tenkte jeg,
hva kommer Susanne til å si? Lure.
Så jeg tenkte rett og slett at jeg skulle spørre om det litt tidlig her.
Ja, fordi altså, da foregriper vi jo litt grann, hva som på en måte muligens ligger I hennes personlighetsstruktur.
Vi får prøve å gjøre det I kontekst av denne mormoren.
Ja, og I denne mormoren så kan det jo... altså, hun gråter jo fordi hun faktisk genuint savner mormoren sin,
ja, okay.
Tenker jeg.
Ja.
Og da gråter hun for seg selv, fordi at hun kjenner at dette vanskelig for meg.
Ja.
Ikke sant? Den gråten, det et savn. Altså, hun kan godt være glad I andre mennesker. Ja. Og mormoren tydeligvis en person hun da har kjent på et nært forhold til. Hvis man skal si at hun kan ha sånne følelser. Men det skal vi komme tilbake til.
Det skal vi komme tilbake til.
Ja.
Men så hun har I hvert fall vært glad I mormoren sin.
Ja, og hatt det tydeligvis ganske bra med mormoren sin.
Ja. Mm. Men denne mormoren, det jo hun som sier at Elisabeth ble veldig bortskjemt som barn.
Ja.
At hun alltid var midtpunktet. Men så tenker jeg, vel ikke farlig å være bortskjemt som liten?
Nei, hva sier du?
Altså,
hvordan hadde du det?
Nei, det det da. Det jo litt farlig for meg selvfølgelig, hvis dette farlig.
Hvis det skal være betegnelsen på at det ikke går så veldig bra, det at du bortskjemt og enebarn,
ja.
Så tenker jeg da, vi må litt lengre enn det.
Vi må litt lengre enn det.
Ja. Jeg tror du kom godt ut av det å være enebarn, Jonas.
Ja.
Ja, jeg tror det. Men det klart det at hvis du vokser opp med å få alt du peker på da, som I gamle dager så snakket vi, I hvert fall når jeg snakker om det, så det å være bortskjemt,
ja.
Så betydde det å få alt du pekte på, at du fikk alt du ville ha, særlig av forskjellige ting og sånn.
Ja.
Og det kan jo godt være at hun har vært vant til at ting bare har kommet rekende på ei fjøl da, som vi sier. Og da blir du jo på en måte ikke vant til å gjøre det som trengs da.
Ja.
Du har kanskje ikke fått noen ukepenger for å rydde rommet ditt, noen har alltid ryddet rommet ditt. Du har ikke behøvd å spørre og jobbe for å få penger til denne genseren. Ikke sant? Dette sånne ganske små ting, men det ganske viktig I en læringsprosess.
Ja.
For at vi skal skjønne at det å på en måte gi noe, gjør at vi får noe tilbake.
Ja.
Og hvis hun på en måte har ikke måttet jobbe for noe som helst når hun var liten,
ja.
Så blir jo det en sånn innarbeidet greie, at den tenker meg at ja, det kommer jo bare til meg. Jeg trenger jo ikke å gjøre så veldig mye for dette her. Men det behøver ikke nødvendigvis å være et trekk som ender opp med at du sitter på en forvaringsdom.
Nei.
Ikke sant?
Nei, ikke sant.
Nei.
Så vet vi jo om faren hennes at de har lite kontakt, men de har noe kontakt.
Mm.
Det vi vet at han drikker mye.
Mm.
Men så spørsmålet, når han ikke noe særlig I livet hennes, hvor mye innvirkning har det da at han har et alkoholproblem?
Altså hvis hun ikke har levd med det alkoholproblemet og den ustabiliteten, så har det jo ikke noe innvirkning på henne.
Nei.
Det som det kan ha, jo at kanskje hun skulle ha samvær med han. At hun har hatt en eller annen form for samværsordning, det vet vi jo ikke.
Nei.
Og hvis da pappa for full, og mamma bestemmer at du kan ikke dra, så blir jo det ustabilt og usikkert. Det blir jo en usikker relasjon.
Ja.
Men hvis han har hatt et for stort alkoholbruk, og mamma har hindret henne I å være der, så har hun jo ikke kunnet skape noen relasjon til denne mannen I løpet av barneårene sine.
Nei.
Og vi vet jo ikke noe om hvor, om det var noen samværsordning, eller om hun har hatt noe kontakt med han. Vi vet jo at hun har hatt kontakt med han I voksen alder, det vet vi jo.
Det vet vi.
Men, det som jeg sier, det pappa, alltid så vil det være en eller annen form for lojalitet, og det vil alltid være et håp om en relasjon.
Ja.
Nesten uansett hva slags relasjon du har hatt når du har vært liten, eller var liten nå I oppveksten.
Ja, fordi Elisabeth sier jo at hun blitt misbrukt av faren sin som liten.
Mm.
Uten at det kommer fram I dommen hvordan. Vi vet bare at hun har sagt det.
Hun har sagt det. Jeg har jo på et eller annet tidspunkt sagt at de som sier det, de har faktisk blitt utsatt.
Det har du sagt.
Mm.
Men vi må også prate om Elisabeth Åsli og at hun lyver en del. Det litt vanskelig her å vite hva som sant og ikke.
Det veldig vanskelig å vite, og selv hvis man ser den dokumentaren da, så jo også datteren til Elisabeth intervjuet, og selv hun sier jo at mamma lyver.
Ja. Ja, ikke sant?
Kan ikke stole på noe av det mamma sier. Så om det har skjedd med henne det synes jeg vanskelig å svare på
ja.
Statistisk sett når man sier det, så det sant
ja.
Men man må jo selvfølgelig også se på ulike situasjoner
ja.
Og det mennesker som kommer med sånne utsagn for at de skal få noe igjen for det
ja
Det er personer som lyver om voldtekt, det personer som lyver om seksuelt misbruk.
Ja.
Det det. Selv om de I svært fåtall. Men nå jo ikke denne damen her det jeg vil kalle helt A4.
Nei.
Så jeg ville vel, hvis hun ikke har hatt noe særlig kontakt med faren sin I oppveksten, så synes jeg det virkelig litt rart at det sant.
Ja.
Men jeg kan ikke si noe om ektheten av det utsagnet, annet enn at hun sier og lyver om veldig mye, som vi skal komme tilbake til etter hvert, mest sannsynlig.
Det skal vi.
Så det kan være at det føyer seg inn I rekken av å ikke snakke så veldig sant om ting.
Ja.
Som
vi kan prate mer om det senere, fordi det kommer tilbake, noe om dette incestuøse forholdet litt senere.
Ja, vi kan ta det da.
Men aller først, hun har, så vidt vi vet, aldri klart å holde på noe jobb over tid.
Nei.
Hvorfor ikke det? Altså, hun virker jo som en oppegående dame I den dokumentaren. Det fordi hun ikke har lyst?
Det jo for øvrig ingen som har kommet I posisjon utifra hva som ligger I den erklæringen I hvert fall, eller I dommen, så det ingen som har kommet I posisjon til å teste og kartlegge henne.
Nei.
Veldig mange synes at hun virker veldig oppegående. Og for meg oppegående, det jo et begrep som, som jeg faktisk ikke kan forholde meg til.
Nei.
For jeg vet jo ikke. Nei. Det kan jo være at det ganske svake intellektuelle ferdigheter, men at hun veldig flink til å snakke for seg. Men det hun forstår, og det hun klarer å ramme inn av ting rundt seg, kan være veldig begrenset, for eksempel. Kan være veldig begrenset hva hun klarer å ta opp I frontale deler av hjernen sin og resonere og tenke rundt. Det vet jeg ikke noe om, for jeg har ikke testet henne. Hun har heller ikke blitt testet, for hun nekta samarbeidet med de sakkyndige.
Ja.
Hun vel, det jeg vil si, ganske street smart.
Ja, det virker hun som.
Ja, fordi hun klarer jo å på et eller annet vis sno seg, som jeg kaller det, sånn at hun har tak over hodet.
Ja.
Og hun har penger til stort sett det hun ønsker seg hele tiden, men hennes bankkonto tom.
Ja.
Ja. Så jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, men jeg har jo en liten, jeg vet ikke om vi skal komme tilbake til alle disse barna. Det jo 7 barn her.
Hvis vi kommer tilbake til barna.
Ja, for det jo også en måte å få penger på.
Ja, ikke sant?
Det å skaffe seg 7 barn, det 7 graviditeter hvor du kan få penger I den tiden. Og det også et år eller halvannet etterpå der hvor du kan få penger av den norske stat. Så det en måte å få penger på.
Det sant.
Ja.
Det har jeg ikke tenkt på.
Nei. Det ikke så veldig mange som tenker på det, men det faktisk ganske mange penger du kan få, både nedkomststønad og stønad ditt og datt hvis du har barn, og du bor på en måte, så får du stønad ekstra fordi du har barn.
Ja.
Du kan få stønad klær til disse barna. Det masse stønader du kan få hvis du alene, mamma.
Ikke sant? Vi skal prate mer om barna etterpå.
Jeg sier ikke at alle ene, altså mamma, single mammaer gjør det, men jeg har en tanke om at denne damen har nok kalkulert med litt mer enn det vi klar over.
Ja.
Blant annet det. Og da trenger hun jo ikke noe jobb.
Nei.
Og du må jo tenke på hvor mange år har hun gått gravid? Hun har jo gått gravid I nesten 7 år da.
Ja.
Og så har hun vært småbarnsmamma I 7 til. Det 14 år.
Ja.
Hvor hun på en måte... Kanskje har ikke kunnet være I jobb også da, fordi at du da hjemme med små barn. Nei, den litt interessant.
Ja, den interessant.
Og den var ny for deg.
Den var ny for meg.
Ja.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
Det jo en psykolog som har vurdert livssituasjonen hennes I en sakkyndigrapport fra 2015, og han sier «Både hennes historie og samtalene gir inntrykk av forvirring og kaos der hun prøver å henge seg på, men klarer ikke å holde seg fast I avgjørelser og planer. Hun har blant annet byttet bolig, kjøpt solgt, en rekke ganger spontant, avhengig av menn og følelser. Hun holder seg nesten krampaktig fast I et prosjekt her og nå. Både fortid og fremtid diffus, ustabil og flytende.» Hva betyr det?
Ja, hva betyr det?
Hva mener han med det?
Han mener at dette en dame som ikke har styring på noen deler av livet sitt I det hele tatt.
Ja.
Ja. Og det være seg jo jobb, det være seg bolig, det være seg relasjoner til andre mennesker, både menn, og hun gjør ting impulsivt. Hun lever veldig her og nå, uten konsekvenstenking I det hele tatt.
Ja.
Ja. Fullstendig kaotisk liv, veldig uryddig, planløst, uten mål og mening. Og kommer tilbake til, hun skaffer seg disse barna for penger, og så har hun egentlig ikke evnen til å ta vare på hverken barna eller seg selv, egentlig.
Hva det første du tenker på da, når du hører noe sånt?
Første jeg tenker på jo en person som egentlig har en psykisk lidelse.
Ja.
Ja.
Ok, hvilken? Vi må komme tilbake til det.
Ja, vi må komme tilbake til det,
ja,
fordi fordi det konklusjonen her.
Ja, ja.
Der har jeg høne å plukke med både den ene og den andre.
Ja, spennende. Ok, men aller først, la oss ta for oss kronologien I det her.
Det
kronologien lurt. Er litt vanskelig.
Ja.
Fordi det var ingen som trodde hun hadde begått drapet på faren sin før dette siste drapet, ikke sant?
Det riktig.
Men vi begynner med drapet på faren uansett, tenker jeg.
Mm.
Det gir mening. Hun dreper etter sigende faren sin. Han har drukket mye en kveld, og hun kommer med mer sprit til han.
Mm.
Så blir han funnet I badekaret dagen etter.
Mm.
Her tror jeg at jeg har skjønt motivet, men jeg dobbeltsjekker med deg.
Mm.
Hun sier jo selv at han har ganske mye penger og verdier.
Mm. Han hadde det.
Og så vet vi at hun har funnet opp en historie om at det finnes et testament hvor alt skal gis til henne. Det gjør det jo riktig nok ikke, men hun tror nok at hun skal arve mer enn hun gjør allikevel.
Og det tror jeg hun trodde på.
Ja, hun vet nok ikke at han har skrevet et argument hvor hun nettopp blir fratatt arv. Det jo hans brødre som arver I stedet.
Mm.
Hun arver jo bare det som minste, liksom.
Mm.
Arven som en million.
Ja.
Men dette mordet handler om penger, ikke sant?
Jeg tenker at det handler om penger, ja.
Ja.
Jeg tenker jo at veldig mye av det hun har gjort har handlet om penger.
Ja.
Ja.
Men så kommer det jo som vi snakket om I sted, en litt...
En twist.
La oss kalle det en liten twist og en litt rar del av denne saken.
Mm.
Fordi hun sier jo på et tidspunkt til en venninne, har hun sagt at han dritfull, hun etterlater han I badekaret, men at hun hadde gitt han munnseks før hun dro.
Ja, hva skal man si til sånt?
Men også spørsmålet, har hun gjort det helt tatt?
Og ja, og det jo neste
gjort
spørsmål.
Det, hvorfor lyve om det?
Altså, dette med lyving jo tydeligvis en del av hennes daglige måte å forholde seg til omverden på.
Ja.
Og hvis man skal tenke litt at hun impulsiv, at hun sier ting uten å tenke seg om I det hele tatt, uten å tenke over konsekvensen, uten å tenke over mottageren. Hva, hvordan påvirker dette mottageren? Eller tenker over, hva betyr de ordene jeg sier nå? Hva legger folk I det? At hun bare sier det for å oppnå et eller annet I den situasjonen. Ja. Og hvis hun har sagt det til en veninne da, jeg forstår det egentlig ikke. Det for å oppnå, for at hun skal få sympati? Dette her kan jo være tatt helt ut av kontekst. Dette her jo fra dommen, og det kan være helt ut av kontekst. Det kan jo være at hun har sagt til denne veninna at hun var nødt til å gjøre det på han. Ja. Og at det føyer seg inn I den rekken av at hun da har blitt misbrukt av han, og han fortsatte egentlig å misbruke henne når hun var voksen.
Ja.
Og at det var sånn den relasjonen var, at hun var I en sånn relasjon til far, at han hadde overmakten over henne, og ja. At hun bare måtte gjøre det som han sa,
ja.
Og det var å gi han munnsex når han lå I badekarret.
Ja.
Og så hun jo da dømt for å ha gitt han sovemidler, sånn at han sovnet I det badekarret etterpå,
og, det endrer,
og drukna da.
Og det endrer jo på en måte motiven hennes for å drepe han en del.
Kan jo hende at det flere motiver.
Hvis hun har vært utsatt for overgrep over lengre tid.
Så det jo hevn.
Ikke sant? Det må jo være en del av det I så fall.
Og hevn kan jo henge sammen med penger. At du har behandlet meg på den måten der I alle år.
Ja.
Nå skal jeg ta hevn over for deg.
Ja.
Og da skal du gi meg så mye penger du bare kan. Jeg vil ha masse av pengene dine. Det din betaling for alt du har gjort mot meg.
Ja.
Så de ikke nødvendigvis ekskluderende. Det Nei. Å tenke hevn og at hun skal få masse penger.
Nei.
Eller hadde et håp om å få masse penger, for det kan det godt hende hun hadde.
Ja.
Mm.
Hun sier jo mer til denne veninnen.
Ja da.
Hun kommer på døra hennes noen uker senere, og da sier hun utfordrende og med et merkelig blikk at det kan være jeg som har tatt livet av min far.
Mm.
Da sier veninnen at hun må gå til politiet hvis hun har noe å skjule, og så svarer hun, du så naiv, jeg kunne ikke drept en flue engang.
Nei.
Den også veldig rar.
Den veldig rar, men dette en dame som mest sannsynlig setter ord på ting helt uten å tenke over konsekvensene av hva de betyr, og hvordan de kan tolkes. Og dette et vittnemål, ikke sant, fra en dom. Eller det vittnemål fra dommen som du leser opp for meg nå.
Mm.
Og så hun sier jo da, kanskje for å pynte på utsagnet, at hun da, etter at hun har sagt det, skjønner at, oi, det kan tolkes på flere måter. Ja. Jeg kan ikke drepe en flue, eller jeg kan ikke gjøre en flue for tred, ikke sant?
Mm.
Men kan det hende at hun da tenker at jeg kan være ansvarlig for at pappa død?
Ja.
Fordi jeg forlot han drita full I det badekarret, og burde skjønt bedre.
Jeg skjønner, det den ene siden av det.
Ja, ja.
Men så vet jo vi allikevel at Elisabeth Åsli, hun har jo en venn som torpedo.
Mm.
Og denne torpedoen har en datter. Og denne datteren sier jo etter at torpedoen dør, for hun har ikke turt å si det mens han levde, så sier hun til politiet at hun har sittet sammen med faren og Elisabeth Åsli og hørt de diskutere drapet på faren.
Planlegge det, rett og slett.
Nettopp. Så hvis hun faktisk har planlagt å drepe faren, hun har tatt han med opp I badekaret, kanskje utført en seksuell handling, og så har hun på forhånd dopet han, og så druknet han. Hvorfor går hun da til veninnen sin og sier... Det kan være jeg som har tatt livet av faren min.
Det jo dette her som det hele irrasjonelle med denne damen. Hun jo fryktelig vanskelig å forstå. Og jeg tror han psykologen, som da beskrev henne I 2015, beskrev henne veldig godt.
Ja,
ja
det kaos og forvirring inni henne.
Det kaos og forvirring både inni hodet og utenfor.
Ja.
Og det fryktelig vanskelig å forstå. Hvorfor sier hun det? Hvorfor gjør hun det på den måten?
Mm.
Så jeg tror det det veldig mange ser.
Ja.
Og at hun helt her og nå.
Ja.
Ja.
Det jo også en venn av faren, som har forklart at han ved en tidligere anledning så var han hos faren hennes, mens Åsli var der.
Mm.
Og da observerte han at hun rett og slett åpent kurtiserte faren sin, på en måte som han fant ubehagelig. Og når hun hadde dratt, så sa jo til og med faren at på grunn av hennes væremåte, så var han redd for å havne I en seksualisert situasjon med henne, hvis han hadde drukket.
Mhm.
Det tyder jo på at det kanskje snakk om overgrep, da.
Eller at hun har en sånn type adferd mot menn.
Og da også sin egen far?
Ja, hun jo ukritisk.
Men det ikke utrolig rart av en far å si til vennen sin jeg redd for at hvis jeg har drukket, så kan jeg finne på å gjøre noe med datteren min hvis hun oppfører seg sånn.
Mm. Ja, et utsagn som som betyr at det må ligge noe bak der.
Det føles sånn. Ja. Det så utenkelig på en måte, skal jeg finne på å si noe sånn hvis ikke.
Ja, utenkelig, men så det jo også sånn, har de ikke hatt et forhold I barndommen I det hele tatt, kanskje? Altså,
De har jo tydeligvis møttes av og til.
Av og til, ja. Og hvis det av og til har bestått av seksuelt misbruk, så jo det noe hun kan å forstå og ha en sånn type adferd knyttet til han I relasjon til han.
Ja.
Selv som voksen, på en måte. Mm.
Det jo også, når hun dreper faren sin, at hun på en måte finner opp sitt modus operandi.
Mm.
Det jo å dope ned og kvele.
Mm.
Litt som Steinar Vangen, som vi har pratet om før.
Ja.
Dette jo en metode hun utvikler sammen med denne torpedoen.
Mm.
Men hvorfor den metoden?
Nei, det vel rent. Du sovner. Det ikke noe søl.
Tyder det på at det liksom ikke volden I det som viktig for henne?
Nei, jeg tror hun vil drepe.
Du tror hun vil drepe?
Ja.
Ok, utdyp.
Nei, altså, hun har jo prøvd på, ikke bare, hun jo dømt for drapet på faren, og så hun jo også dømt for et drap til.
Ja.
Og hun har jo vitteligen forsøkt å drepe en person til.
Ja.
Utifra hva som leser I dommen I hvert fall, så jeg tolker det som hennes forsøk på å få tatt han av dage.
Ja.
Ja. Ja, hun har jo prøvd etter alle kunstens regler, men han døde jo ikke for svarte.
Men den saken synes jeg litt vanskelig.
Ja, den kjemperar.
Okay, fordi det en partner hun har, som hun doper ned visst nok flere ganger.
Ja, men, og stjer det penger fra. Masse penger.
Men den gangen du prater om nå, så det hun som sier til han du ser dårlig ut, mm. og så ringer hun sykepillen.
Ja, men hun hadde jo gitt han den bensonen allikevel.
Jo, men jeg skjønner ikke, hvis du først har lyst til å drepe han, hvorfor ringer du sykepillen?
Jo, for hun jo den barmhjertige samaritan. Hun hjelper jo. Hun skal jo ikke bli stilt, altså hun skal jo være den som folk kommer og spør etterpå, ja, men du var jo så snill, du var jo så god, du passet jo så godt på han, du ringte jo ambulanse.
Men hvis du først har tenkt til å drepe han?
Ja, for da, hvis hun får han I ambulanse og han dør på sykehuset, så har jo hun gjort en god gjerning. Hun har jo ikke gjort noe galt.
Men hadde ikke det logiske vært å liksom vente?
Ja, men dette hodet ikke logisk, Jonas. Hennes hode ikke logisk.
Ja, men denne mannen har hun jo... Altså, nå snakker vi om han som hun ringte taxien til, ikke sant?
Ja.
Han har hun jo på en måte stjålet fra, eller som hun mener da, fått fra, ikke sant? Over tid, mange ganger.
Ja, hun har tatt bankkortet hans og tatt ut mye penger.
Mange hundre tusen kroner.
Mm.
Men spørsmålet her hvorfor da dope og drepe han nå? Det noe mer penger hun får hvis hun doper og dreper han nå?
Og kanskje hun tenker det. Ellers så det da min teori riktig, og det at hun liker å drepe.
Ja. Og hvorfor det? Fordi hun føler på makt? Eller fordi
Hva var det for noe med Ted Bundy da? Hva var det for noe med...
Ja, men fordi for Ted Bundy...
Er hun en seriemorder da, Jonas?
Ja, det spørsmålet. Fordi... Mm. Men en ting om hun en seriemorder, og så det hva som motiverer henne til å være en seriemorder.
Ja.
For du har en Ted Bundy, ikke sant? Han har et sånt... lystinsentiv, ikke sant? Motivet hans liksom overgrepende.
Men tror du ikke at hun tenker at... Dette har jeg muligheten til. Dette kan jeg gjøre.
Så for å føle seg mektig, da?
Ja.
Føle makt, liksom, over andre? Ja.
Dette kan jeg gjøre mot deg, uten at noen finner ut av det. Da hun jo grandios på toppen.
Ja.
Da hun jo en følelse at jeg kan gjøre hva som helst, jeg. Ingen finner ut av det. Hun slapp jo unna drapet på faren en god stund.
Ja.
Mm. Lucky me, sant?
Tror du også... Hun har et voldsomt temperament. Og at hun føler seg liksom dårlig behandlet av mange av disse. Og...
Hun har jo blitt beskrevet med et voldsomt temperament, og det jo veldig mange av disse mennene som hun har hatt et forhold til. For nå hører vi jo om på en måte pappaen, og vi hører om han, vi skal vel høre litt mer om han som døde på hotellet, og så hører vi om han her. Men det jo flere menn her.
Absolutt.
Som blant annet fedrene til noen av disse 7 barna hennes.
Ja.
Som jo har prøvd å få til besøksforbud, hun har flyttet på dem, hun har slått dem, sendt torpedor på dem, ja, sånn at men det å sende torpedor på jo en ting, men det å faktisk utøve den volden selv, det jo en ting.
Ja.
For dette en dame som utsetter mennene I sitt liv for vold.
Ja.
Og hun utsetter dem for ulik type vold.
Ja.
Og det finns flere ulike typer vold.
Ja. Ja.
De fleste tenker fysisk.
Og så finns det psykisk.
Og så finns det psykisk vold. Ja. Og så finns det seksuell vold.
Ja.
Og så finns det også i det voldsuniverset kontrollerende adferd, som hun jo hele tiden prøver å få til. Og så finns det økonomisk kontroll og dominerende adferd.
Ja.
Skulle ta avgjørelsen, skulle bestemme. Dette jo en dame som ønsker kontroll hele tiden.
Ja.
Ja. Så hun utøver vold på flere måter, tenker jeg.
Fordi jeg kom over noe I dommen som jeg lurer på om har noe med dette å gjøre.
Ja.
Det står at hun har slitt med personlighetsproblematikk, ikke sant? Som har ført til funksjonssvikt.
Ja.
Jeg lurer på hva det betyr. Og så står det også at hun har personlighetsforstyrrelse med avvik I fungering hva gjelder adferd og affektregulering.
Mm. Ja, personlighetsforstyrrelse og adferd jo det jeg nettopp har gjort nå. Det å utøve vold, det jo avvik.
Nettopp.
Når du har et trekk I personligheten din som sier at du utøver vold mot andre mennesker, så jo det et avvikende trekk, for det jo ikke sånn som andre
Og kommer det av dårlig affektregulering?
Ja, altså affektregulering betyr jo stemningsregulering eller svingninger I følelsene dine.
Ja.
Ikke sant? Og hvis du veldig impulsiv og veldig sinnet,
Ja.
Så kan det hende du gjør ting uten å tenke deg om.
Ja.
Så de beskriver henne jo som tilbake til han første psykologen som et kaotisk... Det kaotisk der ute, og det kaotisk inni det hodet også.
Og kan det være derfor hun drapstruer mange av mennene sine og skjeller ut barna sine uten noen grunn?
Hun sier ting uten å tenke seg om. Hun følelsesmessig ustabil.
Ja.
Ja. Eller har dårlig affektregulering.
Ja.
Ikke sant? Og det det jo veldig mange av de mennene I hennes liv som har sagt at hun har.
Ja.
Ja. Og det jo en beskrivelse av en adferd som ikke hensiktsmessig I relasjon til andre mennesker.
Ja.
Den skaper en relasjonsvanske.
Ja.
Ja. Og det jo det de psykologene sier, eller de rettsoppnevnte sakkyndige sier, at hun har et adferdsmønster som så avvikende at hun ikke klarer å forholde seg til andre mennesker.
Det det som alvorlig funksjonssvikt?
Ja. Ja, altså du fungerer jo ikke I relasjon til andre.
Nei.
Hvis du utøver vold mot dem, hvis du utøver makt, hvis du utøver kontrollerende adferd,
ja.
Og hvis du manipulerer, og hvis du lyver til menneskene dine, så ja. Jo ikke det dagligdags fungering.
Nei.
Den jo ganske så sviktende.
Ja.
Ja.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Vi skal trykke til fløyta
går. Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
Nå hadde jeg egentlig tenkt å snakke litt om drapet på eksmannen og spørre hva du tenkte motivet var, men det har du på en måte kanskje svart på.
Jeg har jo sagt at det penger.
Ja, penger og at hun liker å drepe.
Ja, altså jeg tenker at det begge deler da. Nå fikk hun jo etter mange forsøk på han som ikke fungerte, så klarte hun å få det til med han siste da.
Ja, så da tenkte jeg, I stedet for at vi kunne prate om noe vi har pratet litt om før,
mm.
hun bruker jo dette at hun ikke husker noe. Hun sier at hun har fått I seg en pille.
Ja.
Hun skal ha hatt vondt I magen. Han sa, bli med meg på hotellrommet, jeg har en pille du kan ta.
Mm.
Og så sier hun at når hun tok den, så ble alt litt blurry.
Ja, ja, men hun husker ganske godt at hun gikk ned I resepsjonen, og hun husker ganske godt at hun gikk til minibanken.
Ja, så vi har snakket en del om selektiv hukommelse
ja,
før.
Ja, jeg tror ikke noe på hennes hukommelsesvansker.
Nei, det du gjør ikke det,
nei. Beklager, men det gjør jeg ikke I den settingen der sånn. Hun ja. Har nok ikke hatt nok dose. Altså det, hva skal jeg si, det veldig sjelden hukommelsesvansker da. Altså det veldig sjelden at noen som på en måte dreper noen andre har hukommelsesvansker knyttet til det hvis de da ikke har vært veldig psykotisk, og at du kan beskrive at de har hatt en eller annen form for bevissthetsforstyrrelse.
Hva med overstadig beruset da?
Ja, men hun var jo ikke overstadig beruset. Hun sier jo noe selv om at de hadde bare tatt et par sider på sengekanten eller noe sånt,
ja.
Sier hun jo.
Ja,
de var ute og spiste
og først. Og kanskje en pille, sier hun at hun kanskje har tatt en sånn sovepille.
Ja, og hvis hun tar en stillnokt da, så ja. det går jo igjen dette med stillnokt. Hvis hun har tatt en stillnokt, så nok ikke det nok til å gi deg hukommelsesvansker.
Nei.
Du blir nok litt trøtt og har lyst til å sove, men, ja. Men du får ikke noe hukommelsesvikt. Altså, du måtte ha bøtta sprit og stillnokt og sovna og fått det litt svart. Altså, man kan jo ha blackouts, særlig ja. På alt for mye alkohol.
Ja.
Men det jo ingen, hun sier jo ikke selv at hun har drukket masse alkohol.
Nei.
Noen sider på sengkanten vel kanskje å ta litt hardt i.
Ja.
På beruselsesgrad.
Ja.
Og hun husker jo at hun går ut av hotellrommet med bankkortet hans, og at hun ute på trappa og røyker på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Og så husker hun ikke brandalarmen, liksom.
Nei.
Virker veldig rart.
Ja, det virker rart.
Ja, for de er omtrent på samme tidspunkt nesten.
Ja.
Så jeg kan ikke si at jeg stoler på alt det hun sier i den settingen der.
Nei.
Nei. Det gjør jeg ikke.
Nei. Det kommer også frem i perioden mellom drap og hun blir arrestert, at hun sliter med helseangst.
Ja, det har kommet opp som en sånn, at hun har sånn type dødsangst eller helseangst. Hun
henvist til psykiatrisk akutteam for angst for dødelige sykdommer.
Mm. Ja, så hun kan jo ha en eller annen form for redsel for å dø.
Ja.
Ja, og redsel for å bli smittet av ting, at hun har litt sånn type tvangsmessige tanker knyttet til urenhet for eksempel. Det vet jeg ikke, det bare spekulasjoner. Men det kan jo være en angst som ganske invalidiserende på dagliglivsfunksjon, hvis du veldig redd for å bli smittet av ting, for eksempel, eller redd for å dø, da, eller at du har en psykisk, at du har en fysisk sykdom som gjør at du kommer til å dø.
Ja.
Ja. Den kan være veldig invalidiserende å leve med, det kan det. Altså,
ja.
Helseangst, det nesten sånn at det blir litt sånn, det kan bli nesten som en litt vrangforestilling, at du kommer ikke ut av det, for du tenker på at du redd for det hele tiden.
Ja.
Det virker ikke som om hun har vært så veldig påvirket av det hele tiden.
Ja.
Jeg har jo ikke bare sett den dokumentaren, jeg har lest hele boka. Og der kommer relasjonen mellom henne og hun er tjenesteagenten,
ja.
Er jo veldig godt fram. Og det er tilnærmet ingen beskrivelser av at hun har vært i kontakt med psykisk helsevern, eller hatt noe trøbbel med å reise på hotell, eller har gitt uttrykk for at hun er veldig redd for å dø, da.
Nei.
Nei. Så hvor akkurat den ene biten der kommer fra, det vet jeg ikke.
Jeg synes det var litt overraskende, mm. Men du snakket om politiet, vi må prate om politiet.
Mm.
Hva tenker du om måten de spanet på henne på?
Ja, det har jo vært veldig diskutert.
Ja.
Det har vært veldig oppe, og jeg har hørt på flere podcaster faktisk, som tar opp nettopp den måten å drive etterforskning på.
Ja.
For noen kan det jo virke ganske uetisk.
Ja.
Og for Åsli selv sier jo, hun er jo grundig lurt. Ikke ja. Sant? Av ja. Denne personen. Hun føler seg jo også veldig lurt. Så ja. Det eneste hun kan si er at hun egentlig skjønte at dette var en politikvinne hele tiden, så hun har fora inn med feil informasjon.
Ja.
Og det er jo det hun, på en måte, det er jo et forsvar hun trenger å ha, og trenger å si.
Ja.
For at hun skal komme ut av den situasjonen for seg selv, tenker ja. Jeg. Men politiet har jo da rett og slett brukt en informant og infiltrert
ja.
og brukt mange år.
De har rett og slett plantet en person ja, i livet hennes,
de har det.
Som blir hennes beste venninne.
Ja, og det var jobben hennes. Det var å etablere den relasjonen og bli hennes beste venninne og få henne på et eller annet tidspunkt til å erkjenne og si at hun hadde drept han Øystein.
Ja, og det her... Ja. Apropos etisk da
ja.
Jeg synes dette litt vanskelig å skjønne. Fordi de lager en person, Anna
mm.
Ikke sant? Fiktiv ja. Person som de putter inn i livet hennes mm. Som visst nok har en kjæreste som hun har et problem med
ja.
Og som hun har lyst til å ta livet
av. Ja, det er det hun lanserer for Åsli etter hvert i deres vennskap
ja. Ja, og jeg kan ikke skjønne hvordan det ikke er å lede vittne Og så sier jo Elisabeth Åsli I et av de opptakene, så sier hun jo sånn, det så rart at du kom inn I livet mitt helt sånn plutselig, og, og hun begynner jo å hinte frem
hun på. Hun har jo en eller annen mistanke, du må jo være politi, hvor har du gjort av uniformen din, ligger den under skjenga?
Ja, ja. Nettopp.
Mm. Så hun har en mistanke på et eller annet tidspunkt, men hun klarer jo ikke å finne ut av om det stemmer.
Men der det utrolig fascinerende at de fortsetter.
Mm.
For da har du jo allerede gitt henne en out.
Ja, og at Åsli fortsetter. Men,
jo, men Åsli men, skjønner jeg, fordi ja. Åsli får jo gaver og penger ja, og restaurantbesøk.
Ja, hun ordentlig kjøpt. Ja, hun skikkelig kjøpt. Og derfor så vil ikke Åsli slutte relasjonen heller.
Nettopp.
Fordi at hun egentlig avhengig av den venninna, både for å få røyk og andre ting I livet sitt.
Hun får til og med låne 5000 kroner. Og...
Her og der. Mm. Hun gjør det. Så det, man kan nok stille spørsmål med hvor etisk det altså.
Ja.
Ja. Og de oppnådde jo egentlig ikke det de ville heller.
Nei, de gjorde jo ikke det.
Nei. De bruker jo en del av utsagnene fra det.
Ja.
Men hun fikk jo ikke på en måte noe ordentlig tilståelse, sånn sett.
Nei.
Det gjorde de ikke. Så, jeg vet ikke, men det får være noen andre sin jobb å eventuelt si om det var riktig eller galt. Det ikke min jobb å hverken kritisere politiet for den måten de jobba der på, eller å si noe om hva som rett og galt I en sånn setting. For det er nok noen som har tatt en beslutning.
Ja.
Ja.
Enig I det.
Mm.
Men vi må komme oss litt tilbake til starten.
Mm.
Vi må snakke om dette TV2-intervjuet I dokumentaren.
Mm.
Fordi den dokumentaren Jeg I hvert fall sitter igjen med inntrykket av at det noe av bevisene som litt omstendelige.
Mm.
Men så det allikevel selvfølgelig utrolig mistenkelig at både faren og denne eksmannen og denne andre mannen blitt dopet ned med det samme.
Mm.
Av den samme personen.
Mm.
Men så synes jeg at hun fremstår litt sympatisk da.
Ja.
I det TV2-intervjuet.
Ja. Og hva tror du at du har foran deg da?
Psykopat,
hun skårer høyt på psykopatisjekklista mi I hvert fall.
Ja, du tror det.
Vil jeg tenke.
Ja. Ja.
Hun manipulerende, hun løgnaktig, hun har en parasittisk adferd, hun lever jo på menneskene rundt seg.
Ja.
Hun forteller jo masse løgner.
Ja.
Og manipulerer rundt alt hun kan. Har et kaotisk liv rundt seg. Forholder seg jo på siden av loven stadigvæk. Det kommer vel frem at hun har forsikringssvindlet 2 biler.
Mm.
Så hun driver jo ikke bare med én ting.
Nei.
Hun har et veldig vanskelig relasjon til menneskene rundt seg. Det jo, som vi snakket om I sted, adferdsmessig, affekt, følelsesmessig, uregulert. Så hun tikker av på psykopatisjekklista mi.
Ja.
Hun gjør det. En dame. Ja. En dame. Altså, hun jo som Joanna Møller, egentlig.
Ja, hun det.
Ja, men kanskje mer tydelig på disse symptomene, eller de adferdsbeskrivelsene da.
Ja,
mm.
Og så har hun jo fått en del diagnoser.
Ja, det har jeg litt å si om.
Ja, bra, fordi det tenkte jeg vi skulle prate om nå.
Ja, hva har du lyst til å ha svar på?
Jeg har lyst på dette. Hun blir diagnostisert med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type.
Mm.
Og så, det står at det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen I ICD-10,
Mm.
Fordi symptomtrykket så sterkt, og adferdsavvikende ofte så dramatiske.
Mm. Ja.
Mange spørsmål.
Ja, det veldig mange. Hvis jeg sier sånn da, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse,
ja.
Det handler om å handle impulsivt uten å tenke over konsekvenser.
Ja.
Stemningsleie, altså følelsesmessig regulering av de, det uforutsigbart, og det svinger veldig. Ja. Topp til bånd.
Ja.
Litt sånn, kanskje som vi snakket om på bipolart i tidligere episode, hvor du kan være veldig høyt oppe, og så detter du veldig langt ned og deprimert på en måte.
Ja.
Sånn kan disse følelsesmessige svingningene I det emosjonelt ustabile være.
Ja.
Evnen til å planlegge fremover minimal.
Mm.
Får ikke til noe, det bare kaotisk. Og så kan det være et utbrudd med veldig, veldig intenst sinne. Og det kan ofte føre til vold.
Dette stemmer jo bra.
Ja. Og adferdseksplosjoner.
Ja.
Så du forstår veldig godt at det en diagnose som settes.
Ja.
Og den adferden som jeg nå beskrev, hos en person som har emotionellt ustabil personlighetsforstyrrelse, den kan ofte utløses hvis de blir kritisert eller motarbeidet av andre.
Ja.
Ja. Og så, det på en måte en emotionell ustabil personlighetsforstyrrelse, og så har du forskjellige undertyper, her borderline.
Ja.
I tillegg til det å på en måte ha den ustabiliteten i følelser, så det vanskeligheter med selvbilde, det ikke noe mål, det ingen verdier, vanskelig med det vi kaller for seksuelle preferanser, altså hvem jeg, hvor går jeg hen, altså litt sånn type knyttet til identitet, og det ofte uklart og ganske forstyrret. Og så det en følelse av å være tom, altså ikke du har noe på en måte, det en sånn tomhetsfølelse inni deg selv. Og så det intense, ustabile forhold til menn, litt sånn type seksualisert adferd, og så det svært ofte preget av trusler om selvmord, hvis det ikke går sånn som man ønsker.
Ja.
Og det veldig, det det som da menes med at det veldig dramatisk, symptomtrykket veldig, veldig hardt for den personen, De havner ofte på psykiatrisk akuttmottak i 2-3 netter, og så blir de sendt ut igjen. Så de dessverre den gruppa pasienter som veldig, veldig svingdørspasienter.
Ja.
Fordi de har veldig dårlig effekt av å være innlagt i en institusjon.
Ja.
Så da har man en sånn tanke om at da sender vi deg ut igjen. Og så tror de med å ta livet sitt en gang til, og så kommer de inn på avdelingen, og så de 2 dager til, og så kommer de ut igjen når de stabilisert.
Mhm.
Så sånn sett så det en lidelse som veldig invalidiserende på livet.
Ja.
At du egentlig ikke klarer å leve livet ditt, egentlig. Det stopper jo ikke der med henne.
Nei, det gjør
jo
ikke det.
Nei.
Hun har jo også fått dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Ja, og dyssosial personlighetsforstyrrelse har vi jo snakket om veldig mange ganger før. Ja. Har vi ikke det?
Jo.
Ja.
Her hadde jeg også et spørsmål.
Ja.
Fordi jeg har jo trodd, når vi har pratet, at dyssosial personlighetsforstyrrelse... Det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen du kan få.
Det tenker jeg også.
Men her så sier de jo at... Ja. Ikke sant?
Mm.
Ok.
Den emosjonelt ustabile nok den som vanskeligst for enkeltindividet.
Ja.
Fordi den følelsesmessig forferdelig strevsom.
Ja.
Men den personlighetsforstyrrelsen som har størst og alvorligst konsekvenser for omgivelsene, dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Nå skjønner jeg.
Som jo da har at du kald og likegyldig overfor andre mennesker, ikke sant? Atferden din, den jo ikke vanskelig for deg. Du har en ansvarsløs holdning overfor andre mennesker.
Mm.
Du ignorerer sosiale normer. Det ikke vanskelig for deg. Du har det ganske greit med det, for du gjør det.
Ja.
Ja, fordi det gagner deg.
Ja.
Fordi der ute det ganske trøblete.
Ja, jeg skjønner.
Ja, her kommer overlappinga. Lav toleranse for frustrasjon. Lav terskel for aggresjon, inklusiv vold, manglende evne til å oppleve skyld, eller til å lære av erfaringer, særlig straff.
Ja.
Du gir andre skylda, helt markert. Du rasjonaliserer, eller på en måte rettferdiggjør, din adferd knyttet til det.
Mm.
Særlig det som har brakt deg i konflikt med omgivelsene dine.
Ja.
Fikk du med deg overlappinga?
Jeg tror det.
Ja. Og så det nemlig sånn, at i den diagnoseboka vår, så det noe som heter inklusjons- og eksklusjonskriterier.
Ja, ok.
Ja.
Give it to me.
Ja. Hvis du setter en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så inkluderer det noe som kalles for eksplosiv personlighetsforstyrrelse, aggressiv personlighetsforstyrrelse, og borderline personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Eksklusiv, dissosial personlighetsforstyrrelse. Hvis jeg gjør det samme med dyssosial personlighetsforstyrrelse, så kan det være inklusiv det som kalles for amoralsk, antisosial, asosial, psykopatisk og sosiopatisk personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Ekskluderer du emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? De kan ikke settes sammen.
Jeg bare avslutter episoden. Nei, men så du mener altså at... hun kan ha fått...
Boka vår, den diagnoseboka vår, sier at de to diagnosene gjensidig utelukkende.
Altså dyssosial personlighetsforstyrrelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Så hvis du kaller dette emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så må du beskrive hele det adferdsmessige konglomeratet i den sfæren Du kan ikke si at dette også dyssosial personlighetsforstyrrelse. For de gjensidig ekskluderende.
Nei, fordi jeg lurte på, jeg tenkte på det, fordi når vi prater om dyssosial personlighetsforstyrrelse, så pleier vi å snakke om mennesker som ikke forholder seg til omgivelsene sine følelsesmessig fulle av affekt, ikke sant?
Mm.
Men det virker som det motsatte gjelder i emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Mm. Voldsomt med affekter.
Ja.
Voldsomt med følelsesmessig kaos.
Ja.
Ja.
Hva tror du riktig for henne da? Det høres ut som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type passer bedre overens med liksom det bildet vi har fått av henne da.
Men det like mye dyssosial personlighetsforstyrrelse der. Det like mye trekk fra den psykopatiske biten.
Så det kanskje ikke så rart at de har landet på...
Nei, det ikke så rart at de har prøvd seg på begge to.
Nei.
Så det å sette konkrete diagnoser kan være klinisk veldig vanskelig, fordi som regel så har ikke personer bare én ting, de har ganske mange forskjellige ting når vi begynner å se og når vi begynner å leite.
Ja.
Så når man skal lande på noe, så må man lande riktig, og det ikke bestandig like lett. Og man må eventuelt da bare beskrive. Så det å gjøre differensialdiagnostikk ingen enkel operasjon.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
Apropos ingen enkel operasjon. Hun har jo heller ikke villet samarbeide med psykologene om testen.
Nei.
Er det vanlig?
Eller om testen, eller om å la seg, la seg undersøke.
Nettopp.
Hun har jo ikke vilt snakke med de.
Nei. Det står at de i stedet har snakket med venner og vitner.
Ja, altså...
Gjør man det?
Jeg ville ikke snakket med venner hvis ikke jeg hadde... Altså i hvert fall ikke venner av henne.
Nei.
Fordi da tenker jeg at jeg ville gjerne hatt samtykke fra vedkommende til å snakke med venner.
Ja.
Jeg har ikke tenkt over så veldig det med vitner, fordi at vitner jo... hvis vi bruker vitners utsagn, så bruker vi politidokumenter. Det de har sagt i avhør... Jeg tar ikke kontakt med det vittnet. Jeg bruker det de har sagt på en måte i det og det dokumentet, og det kan være det som menes.
Ja, det kan, ja.
At de har brukt vittneavhør, for det har vi jo gjort. Det gjør jo masse.
Ja.
Altså, hvis vedkommende ikke vil samarbeide med oss, så bruker vi den informasjonen som ligger i politidokumentene. Og da må vi hele veien gi uttrykk for usikkerhet og tvil, fordi vi ikke har fått undersøkt personen ordentlig.
Ja.
Og så jo også den perioden som vi da sitter i en rettssak, også en observasjonsperiode. Sånn at vi vurderer også adferden til den tiltalte i alle de ukene rettssaken foregår. Og da baserer vi oss jo på det som de sier, eller hvordan de oppfører seg, hvordan de kommuniserer, hva som skjer i det rettsmøterommet da.
Ja.
Så hvis vi da får 8 uker med observasjon av hvordan vedkommende forholder seg til andre mennesker, og hvordan da vitner har kommet inn og forklart hvordan de har relasjon til henne, så kan man jo da på slutten av en rettssak si at nå har vi gjort en vurdering, selv om hun ikke har snakket direkte med oss.
Ja.
Så det er måten å gjøre det på da, hvis vedkommende ikke samarbeider.
Mm. Hva tenker du om gjentagelsesfare hvis du skitter ut?
Jeg vil tenke at her har de nok gjort en risikovurdering som sier noe om gjentagelse, fordi hun har fått forvaring.
Mm.
Og det betyr at det gjort en voldsrisikovurdering, eller en risiko for gjentagelse av de voldelige handlingene. Og den har da mest sannsynlig blitt vurdert som høy, basert jo da på at det to drap, og så det det ikke bare ett tilfelle av neddoping, det jo flere tilfeller, han har jo blitt dopet ned flere ganger.
Ja.
Så vurderingen jo da knyttet til de tre konkrete, og den blir jo da høy i utgangspunktet. Kanskje ikke, altså vi baserer oss jo på historiske faktorer som det heter, og før du dømt for en handling, så ikke det et historisk faktum. Det ikke et faktum før du dømt. Så her det jo egentlig ikke noe historiske fakta. Så konklusjonen mest sannsynlig sånn type moderat før dom, men når dommen satt, og hun faktisk dømt for de forholdene, så blir den høyere.
Ja.
Fordi, altså, og det rett og slett teknisk sett i forhold til hvordan vi vurderer hvordan vi vurderer en adferd, om du dømt for den eller ikke.
Ja.
Og det har jo vært litt oppe i media i det siste, nettopp om handlingene du har gjort alvorlige nok til å si at det gjentagelsesfare, for eksempel.
Ja.
Ganske spennende, så nå kan jo folk lure på hva jeg refererer til.
Ja.
Uten at vi skal gjøre det.
Jeg tenker vi skal gå på en oppsummering og en avslutning. Vi har snakket om Elisabeth Åsli.
Det har vi.
Det har vært utrolig interessant.
Det ble mye fag her. Det ble mye sånn diagnose og diagnostisk og sånn, og det synes jeg veldig bra.
Du kom jo med en faglig bombe på slutten.
Var ikke den fin?
Ja, den var perfekt.
Ja.
Elisabeth Åsli.
Unnskyld til mine kollegaer.
Elisabeth Åsli, hva tenker du? Er hun Norges farligste kvinne?
Hun har i hvert fall et farlighetspotensial, da, vil jeg tenke, som kanskje ikke helt vanlig. Og i og med at de har dømt henne til forvaring, så det jo noen som vurderer at hun ganske farlig.
Hadde du hatt lyst til å prate med henne?
Selvfølgelig hadde jeg det. Akkurat like mye som jeg har lyst til å prate med Johanna Møller. Jeg synes vi skal ha en liten roadtrip, Jonas.
Det tenker jeg.
De to damene opp mot hverandre hadde vært ganske interessant.
Det skal få lov å bli det siste ordet i denne episoden. Til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Hvis du liker den, gi oss en rating der du hører på. Fortell om den til en venn. Vi har fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du sende forslag til mennesker vi kan prate om. Du kan stille spørsmål til Susanne og meg. Komme med innspill til podcasten, hva som helst. Vi svarer på så mange vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. I neste episode, Susanne, så skal vi prate om Philip Manshaus.
Ja, her tror jeg også det kan bli ganske morsomt faglig.
Det tror jeg kan bli veldig morsomt faglig. Vi skal prate masse om tilregnelighet, tror jeg.
Ja, tilregnelighet et stort spørsmål her.
Ja. Det blir veldig spennende, men det neste gang.
Det neste gang.
På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Magne.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.